Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантаңыз менен Азаттык радиосунун 17 апрель жекшемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Прагадагы студияда Бакыт Асанов, алдыдагы программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Ушул аптада улуттук коопсуздук боюнча комитет акча адалдоого шектелген мурдагы бажечи Райымбек Матраимовго карата ишти токтотуп камактан чыгарды.
Жөн эле эл үчүн көрсөтүп кое эле деп кишини элдин жанагы жими келип аткан кишине токтотобуз деп ошон үчүн эле камады убактылуу.
Бул боюнча чет өлкөлүк адистин пикири кандай? Ошондой эле былтыр көз жумган Түкмактын Элмирбек Иманалиевди эскерген иш чара Бишкекте өттү. Муну менен катар бийлик сырлары түрмөгүнө мурдагы министр Карыпбек Асановдун бийликтеги сырларын чоо ачканга аракет кылабыз. Алдыдагы 60 мүнөттүн ичинде ушул жана башка кызыктуу макала маектерге ортоктош боло аласыз. Биз менен бирге болуңуз. Узап бараткан аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүүнү токтотуп, аны камактан чыгарды. Атайын кызмат текшерүүнүн жүрүшүндө Матраимовдун чет өлкөлөрдө мал мүлкүн таппагандыгын жарыялоодо. Талдоочулар болсо журналисттердин иликтөөсүндө жетиштүү далилдер болгондугун жүйө келтирип, Матраимовдун акталышын бийлик менен соодалашыгы баалап жатышат. Марат Тагаев темага кененирээк кайрылат.
Атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиеванын айтымында Матраимовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдө кандайдыр бир мүлкү бар же жогун аныктоо үчүн КМШ жана Европа өлкөлөрүнө, Кытайга, Түркияга жана Дубай Эмиратына өтүнүчтөр жөнөтүлгөн.
Бирок аталган мамлекеттердин компетенттүү органдарынын расмий документтерине ылайык, Матраимов жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү жок болуп чыкты. Мындан улам журналисттердин материалдарында келтирилген жүйөлөр ырасталган жок жана тергөөгө далилдер тапкан эмес.
УКМК Матраимовду алгачкы жолу 2020-жылдын 17-октябрында кармап, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016-жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, бул схема азыркыга чейин иштеп турганын билдирген. Ошол эле күнү мекеме кылмышка шектүүнү үй камагына чыгарып, муну мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүү жөнүндө убадасы менен негиздеген. Кийинчерээк Матраимов белгиленген сумманы төлөп бүткөнү жарыяланган. Райымбек Матраимовду улуттук коопсуздук комитети 2-жолу 18 февралда суракка чакырып камакка алган. Бул жолу атайын кызмат Матраимовду кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу кармаган. Матраимов атайын кызматтын абагында 6 күн гана болду. 24 февралда ал жеке менчик ооруканага которулганы жөнүндө маалымат тарап, 3 мартта гана Бикарт кардиологиялык клиникасынын башкы дарыгери Дамир Осмонов журналисттерге Райымбек Матраимов алардын көзөмөлүндө экенин айткан. Жекеменчик ооруканада бир айдан ашуун жаткан Матраимов 1 апрелде Бишкектеги номер 47 колонияга которулганы белгилүү болгон. Юрист Нурбек Токтокунов УКМКнын Матраимовго байланыштуу чечимин сындады.
Жөн эле эл үчүн көрсөтүп кое эле деп кишини элдин жанагы жими келип аткан кишине токтотобуз деп ошон үчүн эле камады убактылуу. Бирок азыр эмнегедир ушу бошотконго убакыт келди окшойт алардын боюнча. Конституция өттү, эми жанагы конституция азыр эле башталып атат уже.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 11 февралдагы отурумунда Райымбек Матраимов жазык кодексинин коррупция деген 319 беренесинин 1-бөлүгү боюнча айыптуу деп табылып, жаза чарасы тергөө менен кызматташуу тууралуу келишимге ылайык 260 000 сомдук айып пул да чегерилген. Матраимов өзү сотто көрсөтмө берип жатып күнөөнү мойнуна аларын айткан. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешовдун пикиринде атайын кызмат Матраимов түптөгөн бизнеси толук иликтеп тергеген жок.
Керек болсо ошол эле журналисттик иликтөөнү алып ошол негизинде даже караса болмок да. Бул жерде Кыргызстанда ошол мүлктөрдү кантип алган, мына азыр 2 миллиардды төлөп атабыз. Ошол эле кезде анын бизнестери көп да дагы да. Ошондогу изилдесе болмок да.
Ал эми мурдагы премьер-министр, экс-депутат Феликс Кулов атайын кызматтын Райымбек Матраимовдун ишин тергөөнү токтотуу тууралуу чечиминен улам мындайча комментарий берди.
Элде Райым миллион деп ар кандай ой бар, бирок мыйзамга караш керек. Адамды көп нерсеге айыптаса болот, бирок жыйынтыгында далил барбы караш керек да. Демек далил таппаса чечим мыйзам негизинде кабыл алынды. Бул актоо жактоо эмес.
Ал эми талдоочу Нурсултан Акылбек Матраимовдун акталашын соодалашуу менен байланыштырды.
Кылмыш акчасыны жана легализация кылды деген айыптарды коюп туруп, анан кийин эле кайра бошотуп жиберип атышат да булачы. Бул жанагы бийлик менен Матраимовдун ортосундагы бир келишим бардыгын анык көрсөтүп койду да. Менин оюмча бул жерде Садыр Жапаров менен азыр Сооронбай Жээнбековдун уже айырмасы жок деле калды да.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар кирбени деген иликтөөлөрдө бажыдагы коррупцияга Матраимовдун тиешеси бар экенин таап чыгышкан. АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген. Айбек Бийбосунов, Марат Тагаев, Азаттык.
Ушул эле теманы маек менен улантмакчыбыз. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бошотулушу Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөшкө кандай мамиле жасалгандыгын көрсөтүп турат. Мындай пикири Матраимовдун күмөндүү иш мердигин Азаттык жана Клоп медиасы менен чогуу иликтеген OCCRP уюмунун улук редактору Илья Лазовский биздин радиого урган маегинде билдирди. Ал Матраимовдун үй бүлөсүнүн Дубайдагы мүлкү бир топ далилдер менен бышыкталгандыгын кабарчыбыз Кубат Касымбек айтып берген.
Илья, Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бошотулуп, ага ачылган кылмыштуу кирешен адалдыгы боюнча иш токтотулду. Матраимовдун күмөндүү ишмердигин иликтеп келе жаткан журналисттердин бири катары соңку жаңылыкты кандай кабыл алдыңыз?
Found a lot of evidence in our many investigations about Matraimov of his participation.
Биз көптөгөн журналисттик иликтөөлөрүбүздө Матраимовдун күмөндүү бажы схемаларга аралашканын, анын үй бүлөсү айлыктарына дал келбеген эсепсиз байлыкка ээ экенин бышыктаган абдан көп далилдерди тапканбыз. Матраимов Кыргызстандагы бажы инфраструктураларын колго алып, аны өз пайдасында колдонгонун, анын үй бүлөсүнөн Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөдө кыймылсыз мүлкү бар экенин аныктап чыкканбыз. Кыргыз бийлигинин эч нерсе тапкан жокпуз деп аны абактан бошоткону алардын коррупцияга каршы күрөшүнөн күмөн санатат. Жемкорлук Кыргызстандагы өзгөчө ушул таптагы маанилүү көйгөй. Былтыр талаштуу парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылганын билебиз. Себеби эл шайлоодо добуш сатып алуу сыяктуу бир топ мыйзам бузуулар болгонун түшүнгөн. Матраимов көзөмөлдөгөн саясий партия ал шайлоодо марага экинчи болуп келген. Мындай жагдай элдик толкундоолорго жол ачпадыбы? Бул кыргыз элинин жемкорлукка каршы күрөшүү талабы күчтүү экенин күбөлөп турат. Жаңы президент, жаңы администрация мурдагыларынан өзгөчөлөнөбүз, тазаланабыз деп бийликке келген. Бирок Кыргызстандагы эң таасирдүү мурдагы аткаминердин бошотулушунан улам ага каршы коррупциялык иликтөөлөргө олуттуу мамиле жасалды деп айта албайбыз.
Сиз айтып өткөндөй, Азаттык радиосу, OCRP жана Клоп медиа порталынын бир нече журналисттик иликтөөсү Матраимовдун үй бүлөсү Дубайда кымбат пентхауска ээлик кыларын, Матраимовдун аялы бул шаарда жер тилкелерин сатып алууга аралашканын ачыкка чыгарган. Бирок Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бир нече өлкөгө жөнөтүлгөн өтүнүчтүн негизинде Матраимовдун чет жактагы мүлкү табылбаганын билдирди. Коопсуздук комитети ал мүлктөрдү расмий өтүнүч жөнөтүү жолу менен аныктай алат беле? Мүлктү табууга мүмкүн беле?
Айтыш кыйын. Биз иликтөөбүздө көңүл бурган Дубай шаарында кыймылсыз мүлктөрдүн тизмеси ачык эмес. Керек болсо биз Матраимовго таандык мүлктөрдү аныктоо учурунда расмий документти ала алган эмеспиз. Бирок биз журналисттик иликтөөнүн башка ыкмаларын колдонгонбуз. Алардын арасында коомчулукка ачык чыгып кеткен маалымат базасы бар эле. Натыйжада биз бир топ убакыт мурда Матраимовдун аялы Дубайда курулуп жаткан имаратка инвестиция салганын, кеминде бир үйгө ээлик кыларын аныктаганбыз. Ошондой эле биз алардын Дубайдагы люкс классындагы пентхаус батиринде таап чыкканбыз. Социалдык тармактардагы сүрөттөр Матраимовдун үй бүлөсү бул батирде жашаганын анык көрсөтүп турат. Үй бүлөнүн балдарын баккан аялдын кымбат батирдин бөлмөлөрүн камерага тартып, сүрөттөп берген видеосун да тапканбыз. Ал бул батирде анын кожоюну ээлик кыларын так айткан. Бирок териштирүү иштеринин маңызы Матраимовдун азыркы тапта кыймылсыз мүлкү барбы деген эле суроодо эмес. Кеп мыйзамсыз байуу тууралуу жүрүп жатат. Биз Матраимовдун фонду Көмүскөдөгү аткезчилер түйүнүнөн акча алганын, андан көп жол менен пайдага туйтунганын, ал дале бажы бизнес менен алек болорун, анын байманалуу жашоосу алган айлыгына эч дал келбей турганын айдан ачык көрсөтүп бергенбиз.
Жана бийликтин өкүлдөрү жана Матраимовдун тарапташтары ал эбак эле коррупциялык жолдор менен мамлекетке келтирилди деген 2 миллиард сом чыгынды төлөп бергенин белгилеп жатышпайбы? Матраимовдун ишмердигинин масштабын билген адам катары айтсаңыз, анын ишин ушундай жол менен же ушунча суммадагы акча менен чечсе болобу?
Well, that was a very strange thing because essentially that was a deal that he reached with prosecutors. He was in
кызыктай бир жагдай түзүлдү. Ал прокурорлор менен ушундай макулдашууга барды. Бирок Матраимов күнөөсүн толук мойнуна алып, албаганы да белгисиз. Ошентсе да ал акча берүүгө же акчасынын бир бөлүгүн берүүгө макул болду. Бирок соттук отурумдарды уксаңыз, чыгым кандай эсептелгени түшүнүксүз. Эгер соттун чечими жок болсо, канча акча төлөш керегин кантип билишет? Мага прокурорлор сумманы анын сөзүнүн негизинде гана эсептеп койгондой сезилди. Бул мыйзам үстөмдүгүнүн принциптери колдонулбаганын көрсөтүүдө. Ал өз демилгеси менен өз эркиндигин сатып алгандай туюлат. Дагы бир кызык жери, ал сөз болуп жаткан 24 миллион доллардын баарын накталай акча менен төгүп берген жок. Алардын бир бөлүгү акча менен бир бөлүгү Кыргызстандагы турак жайлары менен төлөп берди. Биздин соңку иликтөөбүз ал үйлөрдүн көбү совет доорунда курулган эски турак жайлар экенин көрсөттү. Биринчиден, бул объекттердин баасы кандай аныкталганы белгисиз. Экинчиден, өкмөт бул батирлерди эмне кыларын, ал турак жайлар эмне үчүн компенсациянын бир жолу экенин түшүндүрө элек. Матраимов ал батирлерди мамлекетке өткөрүп берер алдында эле сатып алган экен. Ал Матраимовго узак убакыттан бери таандык үйлөр эмес.
OCCRP уюмунун улук редактору Илья Лазовский менен маектик уктуңуз, аны менен Кубат Касымбеков баарлашты, уктуруубузду улантабыз. Эми кезек эжесиңдилер берүүсүнө келип жетти. Бул жолу жергиликтүү кеңештерге депутат болгон айымдардын ой пикири, көйгөйлөрү тууралуу талкууну кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алып барды.
11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Бул жолку шайлоодо биринчи жолу республика боюнча аялдардын 30% квотасы колдонулду. Ал квота кандайча ишке ашты, аял талапкерлер кандай даярдык көрдү, шайлоо кандай өттү дегиле биз ушул темада сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Эфирде эжесиңдер берүүсү, студияда мен Айгерим Акылбекова. Бүгүн биздин студиябызда конокто Орок айылдык кеңешине талапкер болгон Жаркын Омординова, шайлоодо байкоо салган активист Асель Дунганаева жана Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн адиси доктор Гүлкен Дербаева, кесиптешим Назира Айтбекова болмокчу. Студияга кош келдиңиздер.
Саламатсызбы?
Бул теманы талкууга алып чыкканыбыздын бирден бир себеби ушул аптада интернетте абдан кызуу бир пикирлерди жараткан Орок айылдык өкмөттөгү шайлоо болуп жатат, айылдык кеңешине болгон шайлоо. Анда 30% аялдар квотасына каршы чыккан эркек депутаттар аялдарды чыгарып салууга деген үмүтүн, нааразы пикирлерин айткан болчу. Адегенде ошол окуя туурасында кыска видеону көрүп алалы, анан маекибизди баштайбыз.
Бул айылдын көйгөйүн уже көкүрөккө жаттап деле бүттүк. Мына биздин балдар ойной турган площадкабыз.
Жалгыз аянтча ушул да эми.
Жалгыз эле аянтчабыз. Эки жагы көрдүңөрбү? Эки жагы жол. Трассага өтө жакын. Ушу эки айылдын ортосунда бизге бир бала бакча болсо, биздин өзүбүздүн эле сүтүбүз менен, өзүбүздүн эле майыбыз менен мынакей айылдан абдан анан пап маселеси.
Орок айылдык кеңешке депутаттыкка ат салышкан Жаркын Омурдинова айылындагы көйгөйлөрдү санап, аткарылчу иштери менен бөлүшүп жатат. Ал жашаган чүйдүн жогорку Орок айылынан акыркы 5 жылдан бери бир да жолу депутат шайланган эмес. Быйыл ишке кирген жергиликтүү кеңештердеги аялдардын 30% квотасынын жардамы менен бул айылдан 2 аял депутат тандалып чыкты.
Именно ушу жогорку Орок айылында көптөн бери депутаттар кандидаттарын коюп чыга элек болчук. Ана ушул квота бизге абдан жардам берди. Бир аял эмес, 2 аял болуп чыктык. Эркек балдар чыкпай калышты. Квотага да жакшы көптөр түшүнбөптүр, эмне үчүн аял болот, а эмне үчүн аялдын ордуна эркек болбойт деп. Бирок закон түрүндө ошондой экен, 30% бул аялдарга берилиш керек экен. Анан ошо кичине ошол жагынан да кичине түшүнүксүз болуп кетти окшойт. А бирок баардыгы шайлоо, мен так өттү деп айта алам. Комиссия берди, эч кандай эчтеке махинациясы деле болгон жок. Буга эл күбө.
11 апрелде клуб кечи сайтынын байкоочулары Жаркын Омурдинова жеңип чыккан Ороктогу шайлоо тилкесинде эркектер аялдардын квотасына нааразы болуп жаткан видеосун жарыялаган. Анда квотага байланыштуу өтпөй калган эркек депутаттар жана алардын тарапташтары шайланган 2 аялды алып салгыла деп ызы чуу салып жатышат. Чүйдүн Орок айылдык өкмөтүнө караган 7406 шайлоо тилкесинде төмөнкү жана жогорку Орок айылдарынын шайлоочулары добуш беришкен. Эки айылдагы 21 талапкерден 5 депутат жеңип чыккан, алардын 3 эркек, 2 аял болчу.
Бизде хотя бы бир эркек өттү, ылдык Орокто хотя бы бир аял өттү, биз кичине макул болуп, кичине эметмек.
Сиздердин айылда
2 аял. Бизден 2 аял болуп калды. Анан биздин молодежный балдар комитет биз аялдар менен кантип иштешебиз деген суроо болуп атат да.
Бул шайлоодо өзүнүн талапкерлиги тандалбай калышын 30% квотага байланыштырып жаткан Мирлан Сууанов активист айылынан бир да эркек чыкпай калганы жана жеңиш алып келе алчу айрым бюллетендердин жараксыз болуп калганы нааразычылыкты пайда кылган айтат.
Биздин жеңелерибиз, келиндерибиз алар деген бияка көчүп келген эмелер. Мен каршы чыккан жокмун аалга эркек катары. Мен 30 бюллетенди жараксыз бюллетенди карап берсин деп ошону суранам. Спорт комплексин салганга, жолдорду оңдогонго ал биздин проектибиз, биз аны түзгөнбүз. Депутат болуп биз деген кичине эмелерибиз, уполномочиларыбыз көп болуп кичине дагы дальше улантайлы деп эметкенбиз.
6 айылды бириктирген Орок айыл өкмөтүндө 10000 ашуун киши жашайт. Анын 7000 шайлоо укугуна ээ. Айылдык кеңеште 21 мандат бар. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, алардын 7 аял болушу керек. Бул жолку жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого 67 талапкердин 40% аялдар түзүп, жыйынтыгында 9 аял мандатка ээ болду. Буга чейин айылдык округда 3 гана аял депутат бар болчу.
Мына гендер равенство боюнча быйыл гана ушул шайлоодо орчундуу маселе көтөрүлгөн себебинен көп эжекелерибиз, апаларыбыз жана келиндер быйыл шайлоого көп адамдар аттанды. Мурунтадан баштап акырындап акырындап көндүрүп иштетиш керек эле да. Азыркы маалда бул жалгыз эле биздин айыл өкмөттө болуп турган жагдай эмес, бул Новопавловск айыл өкмөтүндө дагы ушул жагдай болуп жатат. Бүт эле айыл өкмөттөрдө бул маселе көтөрүлүп жатат. Мыйзам деген мыйзам, аткарышыбыз керек.
13 апрелде Социалдык технологиялар агенттиги журналисттерге 30% квотанын шайлоодогу ишке ашышы тууралуу баштапкы маалыматтар менен бөлүштү. Ага ылайык, Кыргызстандагы 2273 шайлоо тилкесинин 28%'инде гана аял талапкер болгон эмес. Дээрлик ар бир шайлоо тилкесинде аял талапкерлердин саны 50%'дан ашкан. Баштапкы маалыматтарга ылайык, шайлоодо жеңип чыккан аялдардын жалпы көрсөткүчү 38% түзгөн.
Просто этот случай он стал доступен общественности, да?
Орок айылдык округундагы окуя коомчулукка белгилүү болгону гана. Аялдарга карата шайлоо учурунда азыр деле басым көп болуп жатат. Нааразы тараптар аял депутаттар ордун эркектерге бошотуп берсин деген талаптарды коюшкан. Айрымдары аялдардын ичи, туугандары, күйөөлөрү аркылуу басым кылышкан. Бул нерсенин баары мыйзамсыз болуп эсептелет. Биз бул окуя боюнча БШКга арыз менен кайрылдык. Көзөмөлдөп жатабыз. Ар бир шайлоодо эле аял талапкерлердин саны азайып бараткан. Ошондуктан быйыл 30% квота болмаса эне чечүүдө жакшы механизм болуп берди.
Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019 жылы кабыл алынган. Мындай эреже быйыл жергиликтүү шайлоолордо алгачкы ирет колдонулду.
Квотасы жок эле ушундай атаандаштыкта эркектерден көбүрөөк добуш алган айымдар бар. Анан карап көрсөк, ушул айымдар да колдоду. Бул дагы аябай жакшы өзгөрүү. Программалар дагы айымдардыкы аябай жакшы жазылыптыр. Региондордо алар так айтат экен да, биз ушуну жасайбыз. Кичинекей болсо да ушуну аялдаманы биз курабыз. Кичине болсо да ушул аялдарга, балдарга ушундай жашынакай кичинекей болсо дагы бала бакча курабыз.
2 жыл мурун Ысык Көл облусунун Сары айылдык кеңешинде дагы эркек талапкерлердин аял атаандаштарына нааразы болгон окуя катталган жана бул коомчулукта кызуу талкуу талаш жараткан. Кыргызстанда 11 апрель өткөн жергиликтүү кеңештерде шайлоого 5388 аял катталып, жалпы талапкерлердин 1/4 бөлүгүн түзгөн. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Мына азыр эле көрдүк тасмада ушул Орок айылдык кеңешине болгон шайлоо учурундагы бир көрүнүштү көрүп жатабыз. Мындан улам жаркын айым сизден сурагым келип турат. Азыр абал кандай? Ушул эркек депутаттар менен мамиле өзгөрдүбү? Алар эмне деп жатышат? Негизи эле бүгүн айылда жагдай кандай?
Эми бизде жагдайыбыз кичине тынчыды. Закондоштурулгандын баардыгы эле уже угуп бүтүштү. Балдарыбыз деле тынчыды. Бул эми мыйзам чегинде болгондуктан алар деле баягы аларга деле жетип туруш керек, баягы жалпак тил менен айтканда. Мынан эми кандай болсо дагы квотага бизге дагы кайталап кетем, бизге аябай жардам берди.
Мындай сыяктуу добуштар чыгып атат да, аялдарды чыгарып салгыла, аялдарды кетирип салгыла, алардын ордуна биз чыгышы өтүшүбүз керек деген сыяктуу. Эмне нааразычылык эмнеден улам пайда болду ушул окуя, мисалы тасмадагы окуя боюнча айтып берсеңиз да?
Бул окуя мен өзүм жеке оюм боюнча бул балдар толугу менен бул квотага түшүнбөсө керек. И аял турсун деген буларга бир башкача көз карашта карашып атат да, бизден эркектер чыгыш керек, аял киши биз менен иштеше албайт деп мен түшүнүгүм боюнча. Эмне үчүн иштеше албайбыз? Мен мисалы ошол жерде айыл башы болуп 3 жыл иштедим. Эл менен абдан тыгыз байланыштамын.
Тажрыйбаңыз бар.
Тажрыйбабыз бар. Мен ал жерде бизде эми улуттарыбыздагы бөлөк улуттагыларда жашайт, түрк эли, күрд эли, биз менен кошо орус эли да жашайт. Баары менен тынчылыкта эле иштештик, бирөөсүнөн бири эч кандай мындай ызы чуусту болгон жок. Мен тынч эле элди айтат элем. Анан бул ишке келгенде, бул именно депутаттыкка аттанганда мындай ойго эмнеге келишип атат, мен такыр будан алысмын. Эми мындай болот деп дагы биз такыр ойлогон жокпуз. Ошон үчүн биз колубузду ачык эле коюп, ачык эле чындык менен эле чыктык. Өз күчүбүз менен эле элдер шайлап беришти.
Сиз жана дагы бир аял депутат болду, ошентип э?
Ооба.
Көп жылдан бери айылыңыздарда депутат болбой жаткан, азыр 2 аял депутатыңыздар. Эгерде
эки мандат алдык, экөө тең аял киши болуп калды. Булар ошого да каршы болуп атат, хотя бирөөсү бизде эркек болуш керек деп.
Ушул жерден Сирейм, сиз байкоочу болбодуңузбу? Негизи 30% квота канчалык деңгээлде бул шайлоодо ишке ашалды? Ошол эле учурда аял талапкерлерге ушу сууруп чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп бере алдыбы? Байкоолоруңуз кандай?
Менин байкоом боюнча ушул жылы шайлоого көптөгөн айымдар чыкты. Бул норма 2019-жылы жергиликтүү кеңештин депутаттары деген мыйзамга ушундай өзгөрүүлөр киргизилген. Бул өзгөрүүлөр көптөгөн жылдар баштап эле биз 2010-жылдан байкап келатабыз. 2010-жылы шайлоолор болгондо 17% жетпеген ушундай пайызда айымдар жергиликтүү кеңештерде депутат болгондо 30% квота болгондуктан ушул жылы 5400-дөн көп айымдар ушул талапкер болуп талапкерлиги койду өзүнүн кандидатураларын. Анан азыркы учурда 2800-дөй мандат алышат айымдар. Анан мурунку жылдары карасак ушул депутаттыкка айымдардын сапатын көрсөк, көп учурларда бюджеттик мекемелерде иштеген айымдар койгон да өздөрүн. Бул мугалимдер, доктур айымдар, социалдык тармакта иштеген айымдар болчу. Азыркы учурда көптөгөн жарандык активисттер койду, ишмердүүлүктө алектенген айымдар койду. Ошо өздөрүн айылдарында кандай бир демилгелерди көтөрүп, өз ара топторду уюштуруп, көптөгөн социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү чечип жүргөн айымдар койду.
Саруу айылындагы ушул аялдардын квотасы боюнча дагы ушу жаңжал чыгып, анан көп аялдар үйдө жолдошум урушуп атат, жолдошум уруксат берген жок, үй оокатын жасаганга жетишпей калабыз деген сыяктуу баш тартуулар болгон экен да. Анан ошондон улам доктур Гүл айымга суроо бергим келип атат, сиз 2 жолу депутат болуп турусуз, сизде кандай көйгөй болду эле, ушу болду беле ушу депутат болгонуңузда? Эркектер тарабынан балким.
Каракол шаарында ошо шарт кеңешинде депутат болдук. Биринчисинде ошол өзүбүздүн, албетте бул жерде шаарда шайлоо өтө оор болот. Акча, ал жерде көп кызыкчылыктардын конфликтлери, кагылышуусу болот. Бирок билимдүү болсоң, эл арасында адистик маселелерди көтөрө билсең, эч ким жок дебейт, талай маселени чечтик. Айрыкча агартуу тармагына тиешелүү көп маселелерди чечтик, көтөрдүк. Партияга кирбеген жергиликтүү деңгээлде өтө көп аял заты бар, адамдар дагы бар. Анан биз мугалим деген топту түздүк, мугалимдер келди түзөлү деп. Анан мугалим тобу деп өттүк. Но албетте биз эми кой, эми кыргыз элибиз деп башыбызга эркекти койдук, анан улам кийинкиси аял, мектеп директорлору жылыш беребиз деп. ойлогонбуз, бирок 5 жыл ичинде ал ордун берген жок. Эркектер бергиси келбейт эч качан.
Дайыма эле ушундай чердап чыгышат.
Ооба, намыстанышат окшогунда э
аял башкарат
бизди.
Өмүр бою эркектерге баш ийип, эркектер алдыда болуп көнүп калган да, анан тең тайлашуу биздин өзүбүздүн үнүбүз чыгарганда бир аз мындай өөр учуруп атат окшойт.
Эми көпчүлүк учурда карасаңар ошол кайсы эркектер көтөрүп атат, ызгычуу кылып атат дегенде көпчүлүгү мен кандай десем граждандык билим жок. Бүгүнкү күндө мыйзам актылары, дүйнөлүк көзгөрүүлөр, мамлекеттик укуктук нормативдик талаадагы жүргүзүлүп жаткан стратегиялык өнүктүрүү пландары менен таптакыр иши жок. Анан баягы эле кара күч менен кыйкырсак чечилип калат деп атат. Андай эмес да. Бул мыйзамдар бар, конституция бар, жөнгө салына турган. Ушул 30%тик мамлекет баягы айласыздан ушу эркектердин менчиктештирүү, бийликти менчиктештирип атпайбы бул чечим кабыл алуу органдары, саясатта. Ошого жол бербесе жок дегенде 30%ын аялдарга бериш керек деген резервти катуу кармаган, ошол менен келген аялдар бар, бирок көбү аялдар өзүнүн кадыры, элдин ишенимине ээ болгон, элдин добушу менен өткөндөрүн биз абдан көрүп, абдан кубанып атабыз.
Азыр бул жерде дагы ушул видеого кайтып келе турган болсок, сиздердин оппонентиңиздер дейбизби, ушул депутаттардын бири, алар келиндер, жеңелер башка жактан көчүп келген да деген сөз менен айтып жатышат да, түшүндүрүп. Мисалы анан ушундан улам муну силер кандай кабыл алдыңар? Негизи эле ушул шайлоого даярдык жүрүп жатканда, шайлоо учурунда силер тарапка бир басым болдубу?
Эгер келген, көчүп келген деген суроолоруна жооп берет элем, мына мен ошо жеңеси деп айтып атпайбы? Ушу айылдын келини улум, жеңеси дегенин ары. Ушул жерде иштеп жүрөм. Мен күйөөм ушул жерде туулуп өскөн. Ошол жерден баягы өздөрү кыйкырып жүрбөйбү, местный деп. Ошол жерден эле кичинекейинен бери өсүп, ушу ата энеси деле ошол жерде эле. Ошол жердин эле тургуну да айта алам. Ал келин болсо, ошо өзүнүн кайынэнеси, ошол жердин кызы. Ушул жерде деле эже жашап, ушул жерде балдарын чоңойтуп, ушул жерге келин алып атат. Эми келин алып аткандан кийин раз кай жерде тургуну болуп аткандан кийин коюшту да. Аны койгондон кийин эл колдоп атпайбы? Ал каяктан келсе да, эмне келсе да, биякта эжелер айтып кеткендей, анын көзү жеткен да, анын кызматы ошондо болуп атат, билими жогору болуп атат. Бул иштеп кете алат да, алар да көз жеткени үчүн салып атат да.
Бирок бул эми таң калышы түшүнүктүү э, Назира, мисалы башка жерден келин болуп келгенсиң деп эле болбойт.
Билимин эмне үчүн карашпайт, эмне үчүн тажрыйбасын карашпайт, эмне үчүн ушул айылга салган салымын карашпайт, эмне үчүн кадыр баркын карашпайт алайымдын, эмне үчүн ушул келин болду, анан тияктан келди, анан бияктан келди деген ушундай
же аял болгон үчүн.
Ошондуктан бул биринчиден бул ушу дискриминациялык ушундай талаптар коюлуп атат эркектер жактан, анан ушу ошого жеткен оюун карабайсыңарбы? Жөн эле ушу келин же
догуруну да
жеңе деген эмнеге ушундай сапаттуу талаптар коюлбайт да?
Мисалы таң калуу менен кабыл алдыңыз да, мисалы
мен аябай таң калдым.
Мен мисалы мынтип айтат элем да ушул мырзагачы, кыргыздарда мындай болгон, кыргыздар кызын күйөөгө берип атканда эти биздики, сөөгү силердики, бул бизден силерге өттү, силердин өзүңөрдүн бүлөөңөр кылып алдыңар деп берген да. Ошондуктан да келин деген түшүнүк деген, сен чочун кишинкисиң, сен чочун адамсың деген нерсе туура эмес да. Келин ошол жака биротоло көчүп келди, кызды эмнеге берип атканда кошок кошуп беришкен? Мына сага бүт бардыгын бердик, сен эми башка бүлөөнүн бүлөөсү болдуң деген нерсе да. Анан мен аябай кызыгып атам да, Жаркын айымга суроо бергим келип атат. Үйдө жолдошуңуз кандай, эмне деди, буттосту, ай жөн эле отурчу дегендейби?
Жок, мен жолдошум ал жака такыр каршы болгон жок. Тескерисинче мен ойлогом мага каршы болот го деп. Жолдошум буну аябай эле, анткени ал биринчи мени баягы айыл башы болуп жүргөндө башында каршы болгон. Ай сен эми кандай болосуң, биякта эме кылбасың, тилинтпесең. Анан аба иштегенден кийин ишимди көрдүм мен, элдер менен бат эле тил табышып, тил табышмак түгүл, даже аябай эле эми кандай десем, көп колдоп, дагы ушул студиянын колдоону айтып кетти элем, өздөрү колдоп, өздөрү тур деди. Бул менин өзүмдүн немем эмес, мен даже документти эң аягында 9 тапкыр тапшырдым. Мен да өзүмдүн ары бир жыл жума ойлонуп турдум, бирок күйөөм өзү колдоду. Раз эл сага ишенип атса, неметип атса, сен кое бер, жаки сен иштеп кете аласың деп. Анан эгер сиз айтканда үйдө жолдошуң ушунча күч кубат берип өзү эми кошкоңуз болуп аткандан кийин ал дагы мага аябай дем берди. Ошо анан элдики болуп кетти, ошону менен мен колдой койдум.
Тип боюнча бир макалды өзгөрттүк элек да аялдар мененчи, жанагы алтын баштуу аялдан бака баштуу эри артык деген сөздөр бар да, аябай аялдар ойлонот. Анан сизге ылайыктуу бир макал бар экен да, ардактап турса жубайым пайдасын, ардактап турса жубайым анан эл үчүн кызмат кылайын. Ушундай сонун сөздөрдү табышты да, эл үчүн э.
Ардактап турса кең мекен, ай чырык болуш эмне экен деген
сөздөрдү. Мына урматтап турса жубайым улутум көрөт убайым дейт. Ардактап турса жубайым айылым көрөт убайым дейт. Вот сиздин мисал ушундай болот.
Мен ушундай эле угуп калдым.
Негизи ушул аялдарга, өзгөчө аял талап келерге үй бүлөдөнбү, кайын журпу, туугандардан колдоо абдан маанилүү да э.
Сөзсүз.
Сиздер окууда дагы шайлоого чейин, шайлоо учурунда алар кандай басымдарга кабылышы мүмкүн?
Бирөө бир дагы үй бүлөдө ушу билимдүү аял иштеген аялдын зыянын көргөн жок үй бүлөчү. Ал сыймыктанат, ал акча тапса үйүн алып келет. Бул жерде өнүгүү сөзсүз болот да, ал пайдасын табат. Эгерде албетте бул жерде догуруну бул ушул маселе боюнча ким менен Бексултан Жакиев менен сүйлөшүп калдык да, эл баатыры Бексултан агай, сиз доор менен теңдеш адамсыз, кандай эмне каякка баратабыз? Илгери ушинтип аялдарды чектеп жектеп ушинтип турчу беле десе, бул түркөйлүк, бул нарксыздык болуп кетти дейт. Азыр сабаттуу эл бар дейт, мисалы үчүн сабаттуу деген тамга таанып китеп окуйт, бул нарксыздык болуп кетти дейт. Аял менен эркектин тең укуктуулугун айтып атасыңар, тең укуктуу дейт. Мен оом баары тең укуктуу десем, мыйзам чегинде тең укуктуу, бирок турмушта тең укуксуз болуп атпайбы дейт. Мисалы аял менен эркек бирдей эле мектепке жумушка барсын дейт. Бирдей иштеп кайра келгенде аял үчүн үчүнчү жумуш орду казан аякта болжугам башталат дейт. Мына ушул жерде тең укуксуздук. Дал ушул жерде теңдештирүүдө үй бүлөнүн маданияты өтө жогору. Бул боюнча биз Кытай айылындагы Жетөгүс районундагы Элиза менен Максаттын Элизаны күйөөсү депутаттыкка бар десе, ой барбайм деп атыптыр да таптакыр. Анан биз тренингден эмне үчүн барыш керек, эмне үчүн билимдүү аял барыш керек, өзүн өзү кат жазгылачы дедик да. Вот курбума кат, өзүмө кат. Анан ошондо жазып анан айтып атпайбы, жок мен барам дейт да. Барам деди, анан биринчи анан шайлоо бүткөндө эле ошол Максат айтып атат, эже чоң рахмат, аялымды демилгелеп колдогонуңузга. Мынакей ошол Ырдыгай эл өкмөтү боюнча үчүнчү орундагы чоң добушту 280 добушту алыптыр. Мен такыр түшүнбөйм, ушул орусча айтат, комплекс неполноценность, ичүү күйөнчөрүк, өзүмчүлдүк. А өнүккүлөт эркектер. Иштеңдер.
Кой аялдар күчтүү болуп кетсе мен калып калам, же болбосо аялым башка жака кетип калат.
Доор өзгөрдү да. Доорду өзгөрткөн аял лидерлиги жаралды да.
Сиз мисалы үчүн аябай ийгиликтүүсүз да, анан жолдошуңуз мындай корккон жокпу? Ай кой башка ийгиликтүү эркекти карап кетсең эмне болот деп.
Жок, бул жерде биздин үй бүлөлүк маданиятыбыз, кайненем, кайнатам үй бүлөдөгү маданият өтө чоң. Керек болсо тескерисинче кайнатам биринчи айтты, мамлекеттик кызмат биринчи менен депутаттыкка бар деген кайнатам болду да. Биз мисалы үчүн ушул аял лидерлерди көтөрөлү деп силердей болуп даярдыктан өтүбүз деп атсак, ал айтып атат тиги, эмне эле болуп атасың, аял лидерге жардам берели деп команда түзөлү деп жүгүрүп жүрөбүз, бирок аял лидерлерди таппай атабыз деп атпаймынбы десем, анан өзүң барбайсың дейт. Папа, шылдыңдап атасызбы? Мен өтпөйм депутаттыкка десем, өтпөйсүң дейт. Бирок мендей болгон эски курсагы чоң чоңдордон эл тажады, кодекс шайлоо жакшы экен. Бирок азыркы учурда жаңы жүздөр керек, жаңы кишилер керек деди. Точно ошол айткандай болду. Анан мен менен кайненем жанымда термоска чайын куюп алат, кайнатам алдында отурат, күйөөм рульда. Анан шайлоодо кыдырып жүрөбүз. Ошондо эми 2000-чи жылы да э, анда мамлекет күчтүү, эшигин жабат, мен мугалим, мен жеңилсем мугалимдин жеңилгени, мен жеңилсем жаштардын жеңилгени. Эгер балаңарды ойлосоңор, баш казанды ойлосоңор, мага салгыла, ашказанды ойлосоңор, бияка салгыла деп коркпой жүрөт.
Азыр баштапкы маалыматтарга ылайык, ушул байкоочулар айтышкан, аял талап келе, шайлоодо жеңип чыккан аял талапкерлердин саны 38% түзүшү мүмкүн деген.
деген маалымат бар.
Мандан да көп талап.
Балки азыр эми бул алдын ала маалыматтар, бул дагы жакшы. Буга жыл буртагы 11% деп айтып жатабыз. Ошондон улам мен азыр Асира МС-ден сурагым келип турат. Жогоруда дагы айтып өттүк, аял депутаттар көбүнчө кайсы маселерге көбүрөөк көңүл бурушу мүмкүн деп. Анан программалары менен да сиз токтоло өтсөңүз, сиз көрдүңүз да алар кандай үгүт иштерине кандай даярдык көрүшкөн, негизи шайлоого кандай даярдык болгон. Алар көбүнесе эмнелерге көңүл бурууну каалашат экен мисалы?
Бул дагы аябай жакшы суроо болуп атат сиз тараптан. Анткени биз сыйныптанабыз азыр, анткени айымдар өзгөчө ушул жергиликтүү айылдык кеңештерден, биз анткени шаардык кеңештерде байкоо жүргүздүк, бирок айылдык кеңештердеги айымдар аябай жакшы ушундай үгүт жумуштарын өткөрдү. Алар биринчиден ушул бюджет деген эмне экенин айтып берип атышты. Ал деген аябай маанилүү маалымат экен, анткени көптөгөн ушул айыл тургундары бюджет деген эмне экенин билбейт экен. Анан социалдык көйгөйлөр ошондой комиссияларга көптөгөн учурларда айымдарды киргизип койчу экен мурунку кеңештерде. Анан азыр ушул айымдар айтып атты да өзүнүн үгүт жумуштарын өткөрүп атканда, биз эми бул роялти деген киреши бар экен, бул кең байлыктарды казып атканда ушундай фонддор түзүлүптүр айыл жергесинде. Ал ушул айыл жергесиндеги ушундай фонддорго көптөгөн учурларда депутаттар чечет экен кайсыл акчаларды эмнеге жиберишти. Ошондой учурларда айымдар комиссияларда жок болгондуктан айымдардын балдардын ушундай көйгөйлөрү чечилбей калат экен. Мен ойлойм, ошондуктан дагы эркектер ушундан чочуду. Анткени эркектер көп учурларда ушундай комиссияларга кирип алып жолдорду курабыз, анан кандай бир көпүрөлөрдү курабыз, анан дренаждарды кылабыз деп эле көптөгөн акчалар, биз билебиз, кээ бир учурларда 2 километр жолду төшөйбүз деп коюп миллиондогон акчалар кетип атты да. Эми ушундай 30% көп айымдар келсе, алар эми ушундай комиссияларга кирет. Мен ушундуктан айымдарга айтып коюшум керек, азыр депутат болгон айымдар катышкыла. Анткени стереотип болуп калыптыр, айым болсо эле бул социалдык көйгөйлөрдү билет, мугалим болсо ошол жерде отуруш керек экен, анан социалдык көйгөйдөн башка аял башка суроолорду, башка көйгөйлөрдү түшүнбөйт, билбейт деген. Жок. Анан дагы экинчи менин байкоом бул көптөгөн учурларда айымдардын арасында жогорку билимдүү айымдар өзүнүн талапкерлерин койду. Анткени айымдар буну аябай жакшы жоопкерлүү түшүнүк менен барды да ушул талапкерликке. Мен депутат болсом, мен аябай сапаттуу болушум керек. Көптөгөн учурларда булар деген кадырлуу, барктуу, билимдүү, жогорку билимге ээ айымдар. Көбүнчөлөрү ушул балдарын чоңойтуп, балдарын өстүрүп, балдарын кичине бутка тургузуп анан барды. Анткени ушундай депутаттыкка көбүрөөк убактымды бөлөйүн деген айымдар көп болду. Анан эркектерге салыштырып карасак, эркектер 11 классты бүткөн, ПТУ-ну бүткөн. Бизде деген андай закон боюнча мыйзамда ушундай критерий бар экен, бир эле аттестат болсо эле болду экен дегенде, ошондо көптөгөн эркектер ушундай эле өзүн карабайт, билимим барбы, тажрыйбам барбы жолу ойлонуп, анан ушинтип депутаттыкка коюшту. Ошондуктан мен ойлойм, 30% квотадан ушул кепилдиктен көбүрөөк айымдар алды. Көптөгөндөр карап көрсөк, жана андай чектерди биз карадык да, чектерди карап көрсөк көп айымдар эркектерден ашып ушундай атаандаштыкта алар эркектерден көбүрөөк добуш алгандар болду.
Мамлекет эмне пайда алат мындан? Эң биринчи бюджеттин тазалыгына аял жакшы карайт. Жанагы жердин баарын дагы айтып атты, эмне үчүн жана чарылдап эркектер барам, анан же болбосо ошол топтоп кишилерди атайын шайлоого катыштырып каражатын өзү төлөп атат. Ошо жерлерде жерди арендага бергенде жеке кызыкчылыктары бар, ошол арендаторлордун ортосунда жеке кызыкчылыктары бар. Бармак басты, көз кысты принциптери менен. Экинчиден, мамлекеттин менчигин жеке менчиктей пайдалануу болгон кызыкчылыктары бар. Азыркы учурда жергиликтүү налогторду бергенде кандай каражат бөлүштүрүүдө биз өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп аттык кандай пайдасын акырын билгизбей алып кое тургандыгын. Үчүнчүдөн, акыркы мезгилде МВД мына ички иштер министрлиги айтып атат, баары айтып атат, жергиликтүү шайлоо же болбосо кеңеш криминалдаштырып болуп кетти деп, аралашып эле кирди кадимкидей деп. Мына аялдардын келиши муну да тазалайт деп ойлойбуз. Эмне үчүн ушул аялдар ушул коомдук жүктү аткарып жүрөт? Ал стратегтер. Мисалы үчүн кышкы варенияны ким жасайт? Аял табиятынан.
варенье малинаны керек, анткени бул С витамини.
Эй,
келиндер, ошо энелери жасайт.
Башка жактан келген келиндер. Келиндер багып атат ушул айылдарды. Кыштыгы айылдарды.
Анан репликасы болду. Баламдын мисалы үчүн бут кийим алганда дагы аялдар барып балдарына алат да кийинди. Жокто эле 2 жыл кийсин дейт да. Эртеңкини ойлогон адамды бул стратег деп коёт.
Ушул жерде назыр эми биз жалпы жыл унан айтканда деле 30% квотанын балким жардамы мененби ошол эле бир эле айылдык кеңеш ошол орокту ала турган болсок бул жолку шайлоодо талапкерлердин аял талапкерлердин саны алда канча көп болгон да. Азыр эми негизи эле ушул окуядан кийин дагы мындай маанайыңыздар чөккөн жокпу, алдыга мындай максат коюп ушундай өзүңүздөргө болгон ишеним жаралдыбы, эмнелерди пландап жатасыздар мисалы?
Жок, биз эми буга мына биякта эже айтып кеткендей буга даярданып ойлонуп атып койдук да. Анан буга эч кандай коркуу сезими деле болгон жок. Булар эми баягы айылдан чыгып өзүнүн нинеларын айтып баягы зылдаткан күндө деле аял киши баары бир өзүнүн баягы биринчиден койгон баягы кандай десем эле орусча айтканда поступкасын биринчи ойлойт экен. Мына эми ушунча аттандым, ушуну койдум, эми эл эмне дейт?
Жоопкерчилиги
чоң. Анан балдарым кандай болуп калат эми? Мен кандай болуп калам? Эрим кандай болуп калат деп бул бүттүк жагын карайт экен да аял киши. Мисалы мен ошонун баарын карадым. Кой эми бул ушинтип алса кандай деп. Бул жерде мен коркуу сезим деле болгон жок. Коркуу сезим эмнеден болду? Мен эми алдыга элге ишенгенден кийин мен бунун бүтүрүшүм керек. Эми ошону аяна чыга аламбы? Эми мага жардам берсе колдойбу? Анан бул ишим бүтүп кетсе экен менин оюм азыр ошол жагына чуркап атат да. Бул эми оор болду. Бул эми жоопкерчилик боюнча чуркап атат. Мен бул үгүттөн эм алган жокмуз. Бул аял киши ошол жагына мына эже айтып кеткендей ошол жагын карайбы билбейм, бирок мен ошол жагынан коркуп атам да. Эми ошол ишимди алдыга алып кетсем бекен, элге уят болбосун бекен.
Ушу менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аялдар ушул 30% квотасы жок эле элдин түшүнүгү менен өзү саясатка келе алган, коопсуздуктан коркпой шаарда баса алган, өзү каалаган максаттарына жете алган коом түзүүлөрүнө биз баарыбыз менчи ишенич артабыз. Ушу менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова болдум. Ал эми бүгүн бизге студия коноктукко Орок айылдык кеңешине талапкер болгон Жаркын Омурдинова, шайлоодо байкоо салган айылдык активист Айсел Дүнганаева жана Бириккен улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн адиси доктор Гүлкен Дербаева, кесиптешим Назира Айтбекова болду. Сиздерге чоң рахмат. Аман болуңуздар.
Рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек бийлик сырлары рубрикасында бул жолку рубриканын коногу Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри, легендарлуу парламенттин депутаты Карыпбек Асанов болмокчу. Мурдагы министрди Бакыт Орунбеков кепке тарткан.
Саламатсызбы Карыпбек
аға? Саламат.
Күчкө толуп турган, ишке тойбой турган мезгилиңиздин баардыгы Нарын облусу менен байланышып, Нарын облусунун областтык кеңешинин төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеп турган учурда сиз айыл чарба министрлигине кызматка келип атасыз да. Мен окуп калдым, сизге ал кызматты ошол учурдагы Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев өзү телефон чалып сунуш кылган деп.
Ошондой болгон.
Ушул чынбы?
Чын. Мен азыр айтайын, февралдын 8-и беле 91-92 жылы Ашар Алиев председатель эди, анан отпускка чыгып кетти, анан мен биринчи лице болуп турган, анан бул жерде чогулуш кылды айыл чарбасы боюнча жанагы өкмөттүн залында, азыркы тиги Ак үйдүн биринчи этажынын залында чогулуш кылды. Ошол жерден ар кандай сунуштар айтылды. Бирөө чыкты, агентте баягы шоковый терапия болуп аткан мезгил да, аябай шок болуп, анан дыйкандардын саткан оокаттары баа болбой, алар сатпай, сүтүн бербей, нанын бербей дегендей, рабочийлар, жумушчулар болсо багын баттап кетти, айыл чарбасын кылыш керек дегендей, мындай деген мезгилде ошондой чогулуш болуп чакырганда бирөөлөр чыгып алып айтып атат, проднолог киргизиш керек деди, аны эч шылдыңдады. Анын аркасынан бирөө чыкты, Аскар Акаевич, эгер муну сунушу боюнча проднолог киргизсе анда прототрядды атчубузбу, айылгерки деп үйүнө барып кыстап жүрүп алмайды, шылдың болобуз. Анан ошондо мен да чыгып сүйлөгөм, Аскар Акаевич, эстегенин кереги жок, бизге шарт түзүп бериңиз, мына могу керек, могу керек, могу керек айыл чарбасын өстүрөбүз деп кеткем мен. Анан өзүнүн баягы жыйынтык сөзүндө менин киргизген сурооштарымды жактырган. Анан кеткен мен 8-9 күнү кеттик, аны 11 күнү мен эртең менен областтын баягы жетекчилерин чакырып алып, баягы президент тапшырмасын айтып райондорго барасыңар, муну жеткиресиңер деп келсем, секретарша айтып калды, сизге президенттин приёмунан телефон чалды, эч жака кетпесиңер деп. Анан телефонду көтөрүп коштум, кошту, секретарша айтты, Аскар акаш азыр чай ичип атат, 20 мүнөттөн кошом, кетпей туруңуздар. Муну Кокуйдо менен Болотбекке чалып, кимге чалып, айдандарды алып келчи, өнөр жай боюнча эмне курулуш кандай показатель сурайт экен дедим да. Айтар болсом өзүм билем. Анан бир маалда кошту, анан барып калдыңызбы деди. Сылык сүйлөшөсүз. Келдим Аскар акаш, келип сизин тапшырманы ишке ашыруу алдында азырлык жаңыдан актер чогултуп сүйлөшүп райондорго жибердим. Мына ошентсе мына ой, мен башка маселе менен чыгып аттым эле деди. Ушул мына сөзүмдү айтып берем да, кулагымда турат. Мен сизди айыл чарба министри кылып өкмөттүн президент мүчөсү кылайын деп атам. Кандай дейсиз ошентте? Мен чочуп кеттим. Удай бар. Мен оюмда мурда деле кеп болуп жүргөн экен. Кулагымды чалып калчу, бирок мунардан кетейин деген оюм жок болчу. Анан эмне кылам? Мамлекеттин башы айтып атса да, анан шылтоомушу болуп Аскар акач, мен нарындан башка иштеген жок элем. Чүйдү дагы түштүктө жакшы үйлөнсөм. О, жакшы сапат кызбар турбайбы, самокрет ичинде турбайсызбы деп мына өзүнүн сөзү. Анан давай кандай дейсиз, ошентен айлам кетип калды, анан болуптур Аскар акач, эмне кылайын, беше дагы барайын дедим. Жок, эртең келип иштей бериңиз деп койду. Анан кечинде указ чыгып калыптыр, мен келип иштеп калдым. Ал кезде Аскар акаевич жаңыдан келгенде чындап эле ак иштейин, таз иштейин деген ой менен келген окшойт. Чынында эле да, себеби мына мен карап отурам, биринчи тандалган министрлердин баары тең профессионалдар, ошолордун арасында депутаттар да шайлангандар бар, ага жерден бүт. Экинчиси деле мен экинчи депутат менен келдим да, Адашбек Кадырмаевдин ордуна келдим. Жалаң эле профессионалдар чакырып иштейин деп алган да. Анан эле каяктан белгисиз үй бүлөнүн таасири болду, тияк бияктын таасири болду.
Ошол таасир демекчи, сиз биринчи президенттин ишенимине ээ болуп, ошондой жөнөкөй эле чакыруусу менен келип министр болуп иштеп турган учурда бир жылдан кийин эле сизди кызматтан алып атат да. Эки версиясы айтылат да. Карыпбек Асановду кызматтан алышына Аскар Акаевдин айыл чарбасы боюнча реформасына бут тоскондугу үчүн алынды.
Туура.
Биринчиси, экинчиси биринчи леди Майрам Акаеванын классташын жумушка албай койгондугу үчүн алынган деп. Кайсынысы туура?
Экөө тең туура. Мындай болду да. Мен келгенде менден мурун Талгарбеков ИО министри болуп турган экен дагы 21 начальник управления бир приказ менен кызматтан алып жатыптыр. Анан трудовой законодательство бар да. Анан алардын баары сот карыз берсе, анан алардын баары сот чечими чыгарып бастанабит деп келет. Ошонун бирөө Асан Кадыр Жунушев деген бар, азыр немеде академия наукта институттун директору, академик болуп жүрөт. Ошол научное производственное объединение по ветеринарии дегенди өзү уюштуруп өзү барган ошого. Анан ошону кызматтан алыптыр да, ордуна Тойчубек Касымовду коюптур. Анан Тойчубекти кызматтиги кимди Жунушевди кызматына кайра коюшсун деп сот чечим чыгарып мага алып келди. Анан мен аны аткарам да, биз баягы укуктук мамлекет курабыз деп атпадык беле. Ошон президенттин өзүнүн эмеси эле да укуктун. Анан мен бошоттум, аны кайра тигин ордуна коюп койдум. Бир күндөн кийин үйүмө делегация келди Таластан.
Эмне делегация?
Менин балдысым, бир тууган балдысым, ошол Майрам Акаеванын энеси менен кошуна жанаша бири бирине кирип чыгышып балдарын карашып турган кишилер да. Анан келип мен ошо бир тууган бажам келиптир дагы, анан жанагы Тойчубек Касымов Инисекко келип мен жок элем, жолдошума жолугуп ушинтип Майра мырза жиберди, Тойчубекти коюп койсун орда деп айтып. Мен айттым, мен уктум болду, айттым деп койду, анан мен аны кайра кое алган жокмун орда. Анан Тойчубек чакырдым. Айттым, момундай туратышын. Эмне кызматка барың келет, пожалуйста, мен сени коеюн, мына Майрамдын ишенимине жиберген экен ушундай делегацияны. Мына экөө барсаң, барбайм, барасың, барбайм. Анда өзүң бил, мен башка даяр кызматым жок, даярын айтарын сага дагы. Деп анан кое бердим, ошо мен кеткен. Ошол бир. Анан кийин өзү Саргулов телефон чалып, анда Таласта губернатор болчу. Мага ушул айыл чарбасы боюнча начальник Тойчубек Касымовду бербейсизби деп. Мен сүйүнүп кеттим, жакшы болбодубу? Ошо кызмат таппай атып, анан аны аякка жиберүүдег, анан первизам болду, анан эле губернатор болду бат эле. Бир жылга жетпей эле тиги Тойчубек Касымович. Анан бул бир. Кийин май айында Аскар Акаевич бүт айыл чарбасын кыдырам деп мени кошуп алып, анан кийин өзүнүн советин терин кошуп алып бүт республиканы кыдырып чыктык. Жаңысына Таласка барган жокпуз, калганын баарын кыдырдык. Чарбаларына чейин барып, анан нарынга, акыркы нарынга барып, анан келатып жолдон экөөбүз чогуу отурабыз. Азыркыдай анда жанагындай эскорт жок. Астында ГАИ тигишинин машинеси бияда ошо турат, мен бул жерде турам, телекран тилип жерде шооп, төртөөбүз келатабыз. Анан эшикке чыктык жолдон, анан эшикке чыгып ошондо айтты: сен жанагы Жунушевди эмне кармап жүрөсүң, Машукай экөөнү деди. Ошондо кулагыма шак кетти, ошол кезде кеп чыгып калган Майрам башкарат деп. Баягы чын турбайдан мен түшүндүрүп бердим. Аскар акаевич, Жунушев ушул өзү түзгөн структура эле, бул өзү доктор наук, тигиндей мындай, анан билим деңгээли боюнча тигинен алдыган жогору турат деген десем эле мага таарынып отуруп алды, сүйлөшпөй койду ошол бойдон. Мунусу чын. Бул биринчи. Экинчи, жана буттосу деген да чын эме агрардык реформагачы. Мен келдим, бул киши Германияга кеткен экен, Европага бир 10 чакты күнгө кетти. Жолукпай калдым мен. Мен келип эле мени тигим чоң кышып премьерле да. Мен ошол представитель ишинди баштап кеттим. Анан эртеси эле күнү Феликс Шарчембаевичке кулукка бардым. Ошондо бүт баягы чарбалардын баары тарап алып, асо менен племенное хозяйстволор, баягы үрөндүк чарбалардын баары тең ушуну талкаланып баштаган да. Бир жылга кое туруңузчу, указ чыгарып бериңизчи деп даярдап барсам, Феликс кол коюп указ эме токтотуп койду реформаны бир жылга.
Вице президент дагы указ чыгып кол койчу беле?
Кол койду, ошо кол коюп, препирасына да ошо анан кийин мен срочнодан кийин токтом даярдадым. Анан фонд госимущества мамлекеттик мүлк менчик боюнча башкармасынын башчысы Эсенгул Касымович Омуралиев болчу. Аны менен сүйлөшүп экөөбүз аябай чоң токтом даярдадык. Эми максатым ушу болду да мен. Кантип да болсо асыл тукум малдын уюгун алып калышыбыз керек. Мисалы үчүн бизде Оргочор, Кочкорсак козу, Жоон Төбө, тиги Катеталык деген кой боюнча, Танкорунун кой боюнча, Тияшанский кой боюнча тиги Тожипте ушундай заводдор бар эле да. Ошолор жок дегенде жанагы биздин койлордун асыл тукумун алып калыш керек эле да. Андан сыркары племенной фермерлер да бар болчу. Ошолорду алып калуу максатында атайын неме чыгардык? Токтом. Оба особенностях приватизации сельского хозяйства в 93-м году да. Анан ошонун баарын талкуулап, тигилердин баарына өтөнө кол койдуруп, баарын бүтүп жакшы болду анан семинар өткөрдүк. Баягы областтардан, райондордон чакырдык кимат ара тургандарды. Эсенгул Касымовичтер менде бар, анан ал киши сүйлөп, мен сүйлөп, аягында сөзүм ушу болду. Биздин ата баба жаңы тамсылардын астында эски тамы бузбайт. Жаңысын салып алып турган эскисин бузат. Биз болсо эскисин бузуп салдык дагы эчтекесе отуруп калдык. Жалаң бестоварный, мелкотоварный, батырацкий хозяйстволор түзүп атабыз. Крупный товарный производство жоголуп атат. Бул туура болбойт деп сөзүм жыйынтыгын чыгарып атам да.
Ошондо президент ушул семинарга катышты беле?
Жок, катышкан эмес. Анан ошол күнү кечинде ушул сөз президентке жетиптир. Эртеси күнү саат 3:00 чогулуш чакырды. Ошо кезде Аскара Каш негедир мындай өзүнөн чыгып эле арга жерге урунуп берип атканда кыргыз главэнергияга барып алып ырзы чыгылган, генеральный прокуратурага барып ырзы чыгылган, ички иштер министрине ырзы чыгылган, ошондо бизге келди да. Биз келип, ошо келди. Анан эртеси саат 3:00 эч жака кетпесин деп атып, анан өздөрү эле чакырып койду бүт баарын. Биздин министр кошун зал толуп калды, келип отурдук. 1:55 сүйлөдүм, анан ошондо айттым: мой министр стоит под ножки моей реформе. Боже мой, ушу мына менин кулагымда сөз. Боже мой, боже мой. Как этих бедных фермеров, то есть 5% их называют бестоварными, мелкотоварными. Дело в том, что мой министр ставит подножку моей реформы. Ошентип, анан ошондо Батырхан Жээнбек деген дагы доктор наук бар эле, бизде министр кооз начальник управления. Аскар Акаевич сиздин реформаңызды эл ташап бүттү дебейди. Бул аябай эле чаңырдай эле айын ачуусу келди. Кыпкызыл экен мына мындай. Жүгүрүп барды, Кудай жылга бала элдин ортосунда экен жеше отурат да, жетпей калды. Жанынан чейин барып бирөө кайра келди. 1:55 өзүнөн чыгып кетти жарты киши.
Ал демейди ал кишинин ачуусу канча келчү эмес эле да.
Оо, жок, ошондой экен. Ачууланды 1:55 мен. Анан кийин баягы телевидениеден берди, 50 мүнөтүн берди, 1:05 кесип салды жанагындай истерикага баргандар. Эми аялда көп эле нэмелер болду. Анысы туура, ошо мен реформага буттосу деп мен ошондой кылды. Башка да себептер болду.
Кыргызстанда 1989-жылы жогорку кеңешке альтернативдүү негизде депутат болуп келдиңиз да. Бирок ошол учурда 350 депутаттын 114-ү демократиялык күчтөрдү блогу деп группа түзүлдү эле да. Сиз ошол группага өзүңүздүн жеке көз карашыңыз менен киргенсизби же кимдир бирөөлөрдүн?
Көз караш эле. Өзүм эле көз караш. Ал мен китепте жазылды да. Ошол кезде бийликке келген адамдарга менин көз карашым совсем башка болчу. Себеби менен практикамда көрдүм. Республиканын башында турган адам анчалык алыс эмес. Ага дагы канча сунуш болду, отказ кылып эле тияктын Москваны карап эле анан у нас бир эле тиги президент болот тигил бул деп сүйлөп турган кишилер болгондо ошондо эми антипатия болот экен да. Анан ошондой болгондон кийин ренжип жүргөн кез. Анан ошо бир күнү жанагындай болгон анан бул жерде баягы бизге караганда орусча айтканда более продвинутый адамдар бар эле да, ушу Садамбеков, Кулов, Эркебаев дагы кимдер ушулар. Анан келди Муралиев ушу кептен келдер, анан ушул кеңешчикен экен да, анан ошентип анан каяктан кимдир, анан мага телефон чалып, мен сразу макул болдум, келдим. Келип Нарнобдун депутаттарынын атынан мен ошо сопредседатель болуп кирдим ага, тең төрага болуп. Ошо кирип анан кийин 114 депутаттын группасы деген ат менен кирип, анан ошол жанагы биздин күчүбүз менен ошону менен эме болду да, жанагы жылыш болду.
Ошол 114 депутатты ошол учурдагы коммунисттик бийлик сиздерди таркатуу боюнча аракеттерди жасаган дейт. А сизди болсо жогорку кеңештин төрагасы Милдеткан Шеримкулов мындай сизди баш тартууга аракет кылды.
Аракет кылды. Анан эми ал аракет кылды, жалгыз мага келген жок да. Анан Оштон вертолетмен учуп келди. Биз жанагы
Оштон акталага келди.
Ооба, оштон чыгып келди. Ана ошо оштогу дагы мисал председателдер бар эле да. Депутаттар ошого кирем. Ошолорго дагы барса керек деп ойлойм мен өзүм эле. Ошондон келип биздин жакшынакай чай ичип отуруп, ат минип, арча берип, ойноп отуруп, жакшынакай отурган кечинде конок чыгыштын астында жарым саат мени менен сүйлөшүп калды. Ошондо башыңды тартып деген мен болбой койдум. Кечирип коём сени.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун бийлик сырлары бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы айыл чарба министри Карпбек Асанов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Мурдагы айыл чарба министри Карпбек Асанов менен бийлик сырлары рубрикасынан маекти уктуңуз, аны Бакыт Орунбеков алып барды. Толук маекти Азаттыктын сайтынан, социалдык тармактардагы жана YouTube-дагы баракчасынан угуп көрсөңүз болот. Кыргыз менен казакка таанымал төк макын комузчу маркум Элмирбек Иманалиевди шаардык китепкананын жамааты эскерди. Эскерүү иш чарасына маркумдун үй бүлөсү, жакындары, замандаштары катышты. Акындын чыгармачылыгын мектеп окуучулары бүгүн дагы бир ирет таңазалашты. Былтыр ушул маалда каза болгон Элмирбек Иманалиев эскерилген иш чара тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Замандашым, менде сиздей бирөө турмуш менен айып болуп жүрөмүн. Чай учурда өлүмдү да унутуп эсте калсам
Амира менен катар сахнада окуп жаткан окуучулар 73-үнчү мектептин таланттуу окуучулары. Булар Элмирбек Иманалиевди эскерүү кечесинде акындын ырларын келген конокторго тартуулашууда.
Жаз бойдон каларлыгым күмөн менен жаштыгым сага учуруп жибергемин. Бирок сен жүрөгүмдүн жазы болуп түгөлүп калышыңды билер дедим.
7-нчи класстын окуучусу Адема Кадыркулова да акындын ырын окуп, көрүүчүлөрдүн көзүнөн жаш агызды. Ал да таланттуу түкмө акындын чыгармачылыгынан чоң таасир алганын баяндады.
Ырларын жана ошондой эле өзүн айтышкан концерттерин жана өзү катышкан концерттерди айтышкандарын угуп чоңойгом. Мен ушул Элмирбек Иманалиевдин көптөгөн ырларын уктум ушул жашка чейин. Мен максатым чоңойгондо ушул Элмирбек Иманалиевдей бир белгилүү адам болсом, кыргыз элине таанылган жана дүйнө жүзүнө тааныткан адам болсом деп тилектенем.
27-нчи шаардык китепкананын жамааты уюштурган Булбулу элең элиңдин аталышындагы эскерүү кечесине Элмирбек Иманалиевдин үй бүлөсү, жакындары, шакирттери жана замандаштары келген. Кеченин жүрүшүндө Иманалиевдин обондуу ырлары аткарылып, ырлары көркөм окулду. Акындын ак таңда жазылган ак баталары да окуучулар тарабынан тартууланды. Элмирбек Иманалиевди жакындан таанып билген замандаштары кызыктуу окуялар менен эскерди. Ал эми өзү тарбиялап кеткен шакирттери анын өнөргө салган даңгыр жолун даңазала ордашты. Бүгүнкү эскерүү үй бүлөсү үчүн бир чети кубанычтуу болсо, бир чети таланттын орду жоктолуп, өкүнүчтүү жагдай болуп жатканын жакындары жашырган жок. Маркум акындын жубайы Нурзат Абдырашитова Элмирбек Иманалиев үйдө кандай ата болгондугун баяндады.
Балдарым дагы азыр ушунчалык ишенбейт да, атам кирип келчү деп болуп, атам биякта отурчу эле минтчи эле деп такыр ооздорунан түшүрбөй, азыр дагы болсо күтүп атабыз деп. Анан үйдө атабыз эң жакшы ата болгон, жумшак, өзү мүнөзү ушунчалык бир мындай балдарына бир катуу айтпаган, баарын бир акырын бир мындай сөз менен мындай тарбиялаган да балдарын.
Ал эми акындын кызы Сезим Иманалиева атасы экөөнүн ортосундагы өзгөчө мамилеге токтолду.
Эми атам ушинтип шакирттерди өстүрүп келаткан убактысынын баарын ошол жакка жумшады да, анан кийин ошон үчүн көп жолугушканга убакыт болбой калып атты. Ошол учурунда мен же жумушуна барам. Ошон үчүн көбүнчөсү ошол интернет аркылуу, ватсап аркылуу сүйлөшүп турчубуз.
Концерттик иш чара жыйынтыкталган соң 27-нчи шаардык китепканада маркум акынга арналган көргөзмө өттү. Эскерүү кечинин уюштуруучусу Марина Үмөтова өткөндөрдү эскерүү тирүүлөрдүн милдети экендигин баса белгиледи.
Толкунданган учурлары да болду. Анан Элмирбек Иманалиевке китепканада көргөзмө жасалды. Болгон материалдардан өмүр жолун, чыгармачылыгын чагылдырган буклет чыгардык. Анан ушул көркөм адабиятка, сөз өнөрүнө окурмандарды тартуу максатында бүгүнкү иш чараны өткөзүп жатабыз.
Элмирбек Иманалиев менен өнөр жолунда катарлаш жүргөн Токмакын Азамат Болгонбаев маркум акындын замандаштарынан өзгөчөлөнүп турган дараметин кеп кылды.
Бир борум карматпагын шайтаныңды, билбеген мындай сөздү айтарыңды, сен эмес Кытай тартып ала албаган, башында осуп турган калпагымды деп бир топ маселелер айтылган ошондо да. Баягы түркөй адамдар баягы мындан кийин урушуп кетиши мүмкүн деп ойлойт да. Бирок ошол маданият менен ошол жерде көрүп аткан казактын көрөрмандары да куштарланып карап отурган, аттын баш жүлдөнү ушул жигитке берсеңер болмок деген.
Кыргызстан эле эмес, бүткүл борбор Азияга таланттуу төкмө акын катары таанылган Элмирбек Иманалиев 2020-жылы 20 апрелде 42 жашында оорудан улам каза болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен Азаттыктын 17 апрелдеги таңкуу уктуруусу соңуна чыкты. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Одон кеткен баардык макала баяндарды azattik.org дарегиндеги сайтыбыздан окусаңыз болот. Сак саламатта туруңуз, эс алуу күнүңүз көңүлдүү улансын.